Радио КВ. С мен Клара Маринова. И традиционният следобеден блок от анализи, коментари, прогнози, представени от политици, държавници, експерти. Първият мой събеседник, Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте на вас, вашите слушатели.
И така, Народното събрание е пети вот на недоверие за кабинета Борисов. Успя ли опозицията да очертае проблемите и алтернативата за решаването им? А вие успяхте ли да докажете защо пък няма да приемете вота на недоверие?
Първо за вота на доверие, мисля, че много дебело трябва да се подчертая колко лошо беше избран момента за него и колко неадекватно стоеше темата на фона на това, което се случи миналата седмица. Мисля, че беше от... не знам, честно казано, до последно се надявах, че колегите позиция ще осъзнаят, че това, което правят е безумно, но така или иначе явно смятаха, че трябва да завърши сесията на Народното събрание, както всяка предишна година. Това нищо не се е случило предната седмица, именно терористичният акт, който беше извършен в Бургас. Настрани от това, смятам, че самият вот на недоверие, как да ви кажа, до голяма степен беше с аргументи, които наистина на моменти седяха дори доста леко. Ако всъщност някой седне и погледне внимателно доклада, за който всъщност беше предигната темата и така нататък. Докладът цяло беше четен, всеки кой както на него му беше угодно общо взето, прескачайки параграфите, които не му харесват и го нагаждайки така, че да му съвпадат с политическите възгледи. Докладът е за последните 5 години, с други думи, всяка една оценка там, която се гледа, е с давност 5 години, а не една, две или три. И трябва да се гледа в този, по този начин на него. В крайна сметка, въпреки забавянето, което имахме по реформи, за последните 2 години успяхме да свършим доста работа и самия факт, че няма да има вече междинни доклади и следващата оценка ще бъде чак 14 месеца, означава, че като цяло не смятам, че има какво повече да се променя толкова кардинално като законопроекти, като институти и така нататък в България, а просто трябва да мине някакво време, за да се затвърди впечатлението, че промените са необратими.
Господин Димитров, вие сте сериозен млад политик. Наистина ли твърдите, че отлагането за края на 2013 година на следващия доклад е защото няма какво повече да се направи? Според мен е 17-те препоръки, които се съдържат в мониторинговия доклад на Еврокомисията, са много сериозни и даже ми се струва, че те дават по-голям срок за тяхното изпълнение, а не че няма какво да се случи в нашата държава.
Добре, тогава задам въпроса по друг начин. Да. Предвид критиката, която беше отправена към Румъния, която държа да подчертая, понеже това малко или много така го пропуснахме в... Да. Миналата седмица, когато излязох брифингите, да. Колегите започнаха да правят пресконференции преди въобще да е свършил представянето от Брюксел. Други да въобще не изслушаха какво ще кажат там.
Да.
Бяха 90% към Румъния. Да. Имаше изключително тежки критики към Румъния. И ако следваме логиката, че 18 месеца е лошо, то тогава защо на Румъния ще започнат докладите, ще продължат да бъдат през 6 месеца?
Ами аз да ви кажа,
ако тяхната
оценка лично...
е толкова изключително тежка в сравнение с нашата, тъй като за нашата пак, поснете си да видите изказването на Барозо, изказването на...
Не, аз съм го слушала изказването на Барозо, нали не се съмнявате?
Има някои пропуски, които трябва да бъдат допълнени.
Така.
Точка. Това беше единственото изречение, което беше за България.
Не, има едно много страшно изречение, има и вие го знаете.
И
за липсата на морал и посок. Това е изречението, което дава генералното оценка.
Не, морал няма.
Морал и посока, това са думите, които
не,
се съдържат.
Не, морал нямаше в това нещо, не знам къде сте го видяли. Имаше за посока, но да. Посоката отново ще ви помоля. Вие сте пак, не дайте да си изказвате както биха направили политици от другата страна, тъй като точно за посоката беше извадено от контекст изречението. И е, как да ви кажа, всички започнаха да го повтарят след това, без всъщност да дочели какво се казва в този същия параграф за посоката.
Да.
И оттам тръгнаха така доста едни странни заключения за тази посока и така нататък. това изречение, което е свързано с посоката, всъщност е относно 5-те години, тъй като...
Да, вярно е, вярно е.
Правителства.
Вярно е.
И след това, когато започнем четете назад, виждате какво те имат предвид. Тъй като в втората половина на 5 годишният срок има колебания в коя посока да се започне. След това прочитате доклада на там и ще видите, че всъщност става въпрос за колебания в рамките на 5-те години, а не че всяка година някой е правил колебания. Не знам дали...
Така е, за 5-те години става дума, за 5-те години.
Тъй като просто не е коректно и не е така.
Не, аз напълно съм съгласна с вас и подчертавам. За липсата на посока става дума за 5-те години. Тоест, в тези 5 години ние не можахме като държава да намерим своята посока. А Нью Йорк Таймс от тази седмица, сигурно сте го видели, пише: преходът в България и Румъния спря. Защо? Какво е основанието да се твърди, че сме спрели с прехода?
Не знам от Нью Йорк как им изглеждат нещата. През един океан са все пак. Не знам колко е и доколко спрял прехода.
Да.
Аз лично по-скоро бих се доверила някои, които са по-близо и пак ще кажа това, което комисията в крайна сметка каза, а именно да отбележа, тук съм си избелязал всъщност, едното изречение да се запълнят някои празноти и след това следваше следващото нещо за Румъния. Разклатено доверие, крачка назад, нарушаване на върховенството на закона, сериозни места в съдебната система и се поставя под въпрос въобще демократичните ценности. Това е, което беше към тях. И тях ще ги наблюдават на всеки 6 месеца.
Да.
Ако е вярна тезата, че 18 месеца са лоши, аз тогава не виждам каква е логиката Румъния да ги наблюдават на всеки 6.
Аз ще ви кажа...
Може би тях трябваше през 3 години.
Аз ще ви кажа защо бих предпочела да ме наблюдават по-често. Защото промените и добрите неща, които бих свършила за 6 месеца, ще бъде добре да ми ги отчитат през 6 месеца. Защото след 18 месеца това означава, че парламентарните избори ще са в този период. Нали разбирате, дори да се постигнат позитивни...
Парламентарните избори.
Да, точно това имам предвид. Дори да сме постигнали позитивни резултати, много късно ще ни ги отчитат, докато румънците на всеки 6 месеца, ако постигат позитивни резултати, могат да им ги отчитат. Но аз имам един друг генерален въпрос. Сегашните лидери в ГЕРБ, вие, които сте в Народното събрание, в местната власт, в състояние ли сте на базата на този мониторингов доклад на Еврокомисията? Вие твърдите, че е позитивен, опозицията твърди, че е негативен. По-важно е да се разбере в състояние ли сте сегашното правителство, сегашното Народно събрание, сегашните кметове да изпълните тези 17 препоръки, които се съдържат в доклада и да се върви напред в решаването на проблемите.
Ами, смятам, че сме в състояние.
Да.
Тъй като, пак казвам, продължаваме да вървим с прочета, кой както на него му харесва, си го чете. Аз категорично смятам, че тези 18 месеца означават доверие.
Да.
На когото нямаш доверие, на този, както сама казахте, вие предпочитате да ни проверяват всеки 6 месеца, да сте сигурни, че да речем, ще отчете този напредък. Това е именно и доказателство. Те смятат, че имат доверие, че ние ще ги осъществим тези промени и без да се налага да ни проверяват на всеки 6 месеца. Или през месец, или през 2, или през ден. Напротив, има ни се доверие, че тези мерки, които са дадени, ще бъдат извършени и без да се налага да ни наблюдават постоянно. Въпреки, че това наблюдение то не се прекратява, просто не се правят доклади, тъй като не е необходимо.
Да.
Промените, които са необходими, не са така кардинални. Това, което беше подчертано пак от миналата седмица, става въпрос, че законодателната рамка като цяло е на лице вече, която е необходима. Голяма степен всичко, което е било изискано от институциите, го има. Да, има и пропуски, но като цяло основата е там и това, което е необходимо, го има. И от тук нататък наистина трябва да минат. В крайна сметка едно дело не се решава за месец, за два, за три или за пет. Особено по-сложните дела, знаете, че доста по-дълго време отнема. Тъй като преди малко не успях да го намеря, но относно посоката, понеже наистина го чувам вече постоянно и честно казвам, не мога да разбера как е възможно това нещо. Явно, като си тръгне едно изречение, то просто се повтаря. Има липса на посока и оттам нататък никой не слуша по-натам. Значи ще го пръща директно от доклада в момента. Все още липсва насока на политиката, което възпира напредък. За тук звучи наистина, нали, ако спреш да четеш оттам, изглежда наистина лошо. Обаче, след това в същия този параграф е, продължението на параграфа е следното. През 5 години на действие на механизма, различните правителства и парламенти отдаваха различно значение на тези въпроси, а степента им на ангажираност с постигането на резултати бе променлива.
Е, е точно за това става дума. Че няма посока. Да. Променят се нещата всяка година и от всяко правителство. Нали за това говорим?
Ма те са две правителствата. Те
не хубаво да е две.
Две правителства.
Хубаво, значи още по-страшно.
Вътре
в самите рамки на едно правителство всяка година различни приоритети се изнасят.
Различните правителства имат различни приоритети, а те са две правителствата. Така че до тук стигнахме, вижда, че има от две правителства, които са имали явно различни приоритети. След това продължаваме натам с доклада, в който просто четем по години какво те отчитат, че се е случило. С измененията на законодателството през 2010.
Няма нужда да четем доклада, нали, почти всички. Аз ще ви кажа защо. Доклада сме го чели всички.
Това нещо, тъй като всеки си го чете както на него мога
добре.
Да се напосока, спираме да слушаме натам.
Така, сега няма да правим художествено четене на доклада в ефира на Радио КД, просто защото нямаме време. Имам доста важни въпроси, които искам да ви питам.
Да, явно имате по-важни въпроси.
Да, много важни са въпросите. Например, искам да ви питам какви са очакванията ви от утрешния консултативен съвет за национална сигурност.
Какви трябва да са очакванията от утрешния консултативен съвет за сигурност?
Механизъм за сътрудничество и проверка, функциониране, проблеми и тенденции. Това е темата. Огромна тема.
Някакси си мисля, че може би една от най-важните теми за утрешния консултативен съвет е това, което стана миналата седмица.
Да, това е втора точка от консултативния съвет.
Окей, може би е втора, но така или иначе мисля, че е доста по-основна точка от първа, която беше просто така заложено от преди да се случи инцидента, за съжаление. Така или иначе, той ще бъде разгледан. И тази точка.
Какви са основните изводи според вас от случая в Бургас?
Имаме по-голям проблем от това нещо.
Да.
Основните изводи ли? Ами, че не можем да живеем с мисълта, че това, което се случва по сиене на други държави, не може да се случи на нас.
Така.
Това е от основния извод, тъй като малко или много ние като цяло дори като общество нямаме рефлекса да се страхуваме, че такова нещо може да ни се случи. За съжаление, има хора по света, които имат така доста различна ценностна система от нас и нямат скрупули в налагането на своите виждания за света, било то чрез терор или чрез нещо друго.
Да.
Така че мисля, че от основния извод тук е, че вече ние не сме някакси смятахме, че това, което се случва на Съединените щати или на някои от другите големи държави. А за съжаление, всъщност това може да се случи навсякъде. И може би трябва да използваме тази трагедия да като общество да имаме много по-завишени навици относно сигурността, тъй като знаете, че много от тези инциденти могат да бъдат отвратявани. Полицията не може да бъде навсякъде, но когато всички следят и внимават, знаете, в държавите, в които има повече тероризъм, ако някой остави чанта някъде, дори за малко сама, примерно, веднага ще има обаждане до полицията и така нататък, да се види какво се случи с този багаж. Това са от нещата, които ние като общество трябва да изградим. След това вече трябва да направят анализи, чисто като и системата ни за сигурност, дали все пак има пропуски или не, тъй като много приказки си изговориха за това, но според мен всичко е много прибързано. Няма система, която да е 100% непробиваема. И така или иначе няма 100% сигурност. Въпросът е да бъдат намалявани тези рискове максимално. Така че всичко това намирам, че е твърде прибързано да се прави заключение и изключително зловредно да се прави политика от един такъв инцидент. Това беше посегателство срещу България, срещу нейният суверенитет, срещу нейните интереси и трябва да се действа като държава единно, а не да се използва за някаква местна политика, която само разфокусира усилията на институциите. Така че в този смисъл, утре знаете, че формата какъв е, там са лидерите на политическите партии, на парламентарно представените, на председателите на групите. Това е добър формат, в който надявам се да има консенсус, когато се обсъжда темите. Но не смятам, че някаква новина ще дойде от него. В крайна сметка разследването още е в самото на начало и не може да се очаква чудеса за 2-3 дни да се открие една схема, която най-вероятно е подготвена изключително дълго време в много тесен кръг и силна за конспирираност. Така че, какво да ви кажа, не мисля, че има да очакваме новина утре, че едва ли не.
Новина е и самото свикване на консултативния съвет. Аз лично преценявам да, че е много позитивно това консултативния съвет да заседава при такива случаи, защото там наистина се свиква елита на политическия живот в България и е добре те да кажат своята дума, защото не можете да не се съгласите, че в тези дни в известен смисъл ние не бяхме подготвени за подобен акт и вие сте прав, като казвате, че всичко, което се случва по света, може да ни се случи и на нас. Така че трябва да се изработи, според мене, една сериозна система и за реакция в такива случаи, та дори ако щете и за информиране на населението.
Ами аз не знам, защо някой заключи, че не е реагирано добре, предвид, че вчера, ако сте гледали на 6-та минута, са ни затворени границите, примерно след инцидента.
Да.
Така да ви кажа, ние обичаме...
Аз повече съдя по информационното покритие, което беше направено. Страшно много противоречия, страшно много къде верни, къде неверни информации.
Трудно да се контролира информацията, всеки е свободен.
Да, разбира се, разбира се.
Каналите, всеки канал си вади някакви избори.
Не, аз говоря за правителствения канал и щаба. Самите те даваха много противоречива информация. Нещо друго искам да ви попитам по-важно. Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. С какво ще се промени живота на всеки един от нас, на българските граждани от тук нататък, след този инцидент в Бургас? Ще се промени ли и с какво?
Ами, лично аз надявам да не се промени.
Да.
Пак казвам. Целта на един такъв факт не е жертвите, които ще нанесе в момента на експлозията или на каквото там се направи. Това е по-скоро средството. Целта е именно да промени по някакъв начин живота на обществото, в което го прави. Ако ние позволим едно такова нещо, означава, че терористичен атак е успял. Именно за това смятам, че вота на доверие беше изключително абсурден и не на място миналата седмица, а тази седмица
да го
входираха, тъй като това е точно и такъв сигнал, че нашето общество се поддава на ни такива инциденти,
да,
което пък кани други такива в бъдещето. Така че всъщност, ако ние покажем, че нашето общество е готово да по някакъв начин да се ощети или да си промени начин на живот, това означава, че ние сме податливи на такова въздействие, което пък от друга страна някой по-натам може да реши, че може още нещо да промени чрез такива действия. Така че единственото нещо, което реално трябва да променим, е да сме по-бдителни като общество. Нали, институциите, то си е за тях си е даденост, че трябва да бъдат. Но и самите ние като граждани да не смятаме, че това не е невъзможно да се случи в България. Така че това е единствената промяна, която аз лично смятам, че трябва да ни се случи. Всичко останало ще означава, че терористичният акт е успял.
Говорейки за промените, предложение на Волен Сидеров, лидера на АТАК, във връзка с създадените обстоятелства след терористичния акт на територията на България, той предлага утре на консултативния съвет да се разисква върху необходимостта от създаване на кабинет на националното спасение и върху правомощията и отговорността на президента в тази връзка. Как ще реагирате вие на това предложение на Волен Сидеров?
Аз често казвам, не знам какво трябва да рече кабинет на националното спасение. Да ни спасява от какво? И кой влиза в този кабинет и кой носи отговорността за този кабинет?
Президента е
отговорен. Това звучи много красиво, но всъщност единствени в една политическа система, в една демокрация, има много ясна система за правене на правителство. В момента е правителството на ГЕРБ, избрано преди 3 години. И то носи своята отговорност. След една година, ако ние не сме се справили, има нови избори, в които хората могат да ни преизберат или да ни сменят с някой друг. Какво значи кабинет на националното спасение? Кой участва там? Кой носи отговорност за тези хора, ако те не се справят?
Народното събрание, което ще го избере.
Как така народното? Народното събрание е кой?
Кой? Народните представители?
Да, от коя партия?
То може да се... Въпросният кабинет, формулата му ще решите вие, народните представители.
Ама то, аз не знам, за мен това е популизъм, който ако реално му зададете въпрос, аз ми интересно как той ще отговори на този въпрос, как точно си го представя едно такова нещо да бъде формулирано. Значи народните представители, които са от различни партии, то доста, тъй като Коалиция за България, знаете, че са, не знам, повече от 20 партии, са колко са там, като сметните и другите партии, които се роят всеки ден. Значи имаме в народното представителство, имаме 20-30 партии, не знам колко партии, народни представители. кой носи отговорността?
Има парламентарно представени политически сили, господин Димитров, и вие по-добре от мен го знаете. Това и отговорността се носи от тези парламентарно представени. Коалиция за България е Коалиция за България не е сбор от 20 партии, а е Коалиция за България, тя носи отговорност. Конституционно, нека само да довърша, понеже задавате въпрос, да ви довърша. Конституционно това е много точно очертано. Как се постига въпросния кабинет? Моля?
Конституционно очертано правителството на националното спасение или на
Конституционно очертано как се избират правителствата в България, в това число и такова правителство. И в историята, 20-годишната история на прехода на България, такива правителства е имало и знаете как са били избрани.
И как са завършили тия правителства за България? Изкарали
са както всички останали правителства. При това тези правителства, за които говорим, имат и определен мандат. Или нямат определен мандат, това пак го решавате вие в Народното събрание.
И когато се провалят, кой носи отговорността, пак да задам въпроса.
Носи отговорността този, който ги е избрал, който участва в техния избор.
Е, нали е на националното спасение, ще бъде избран от цялото Народно събрание.
От Народното събрание. И в зависимост от това, кои политически сили го подкрепят, те носят и отговорността. Такова беше, например,
да ви. Имаме ли правителство избрано от Народното събрание?
Да, има правителство избрано от Народното събрание.
Другото правителство какво ще бъде различно? Ако не бъде избрано от цялото Народно събрание, пак само от една партия или две.
Може да не бъде от една партия. Влизаме в хипотези, които са описани в Конституцията и в правилника на Народното събрание.
Аз не задавам на вас, просто понеже ми задавате въпроси, аз ви отговарям. За мен тази теза абсурдна.
Разбирам.
И е хубаво да бъде обяснено на хората, защо е абсурдна. Това, че вие не сте съгласни с мен и не знам защо така ставате.
Аз съм съгласна с всички вас, защото моята роля е да ви задам въпросите.
Но вие спорите с мен, че можело.
Защото
какво вие значи национално спасение правителство? Кой носи отговорността за това правителство? Кой?
Много точно ви отговорих, носи отговорността този, който го е сформирал правителството и който е гласувал за него. А в основата на всичко с това стои конституционна разпоредба. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ.